Xəbər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərlər mən çatdıran İlkin Məmmədov və saat 6 olan xəbərlərdə. Freedom House təşkilatı bloqerlər Adnan Azadə və Emin Milliyə qarşı ittihamların geri çəkilməsini istəyir. Amerikan Əfqanistanı səfirinin təhlükəsizlik xidmətinin əxlaqsızlıq hərəkətləri ilə bağlı araşdırmalar başlanıb. Dünya birjalarında neftin qiyməti yenidən bağlaşır. Və Çində, Urumçidə yeni etirazlar başlanır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. İnanmaq istəyirəm ki, Türkiyə vədinə əməl eləyəcək Azərbaycan Prezident Aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsi Müdürü Noruz Məmmədov Turanla müsahibəsində Türkiyə-Ermənistan münasibətlərindəki son durumla bağlı belə deyib. Noruz Məmmədov bildirib ki, əgər Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə və işğala son qoyulmasa, Türkiyə Azərbaycana verdiyi vədə əməl eləyəcək mövqeyindən bir addım da geri dönməyəcək. Biz Türkiyə tərəfinə, Türkiyə rəhbərlərinə, Türkiyənin indiki mövqeyinə inanmalıyıq. Mən də inanmaq istəyirəm ki, münaqişə həll edilməyincə, münaqişənin həllində güclü irəliləyiş əldə edilməyincə, Türkiyə heç bir addım atmayacaq. Misirdə səfərdə olan Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu isə Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmədyarovla dünənki telefon söhbətində bildirib ki, Azərbaycanın zərərinə heç bir addım atılmayacaq. Bu haqda xəbər verən Türkiyənin Hürriyyət qəzeti bildirib ki, telefon söhbətində Məmədyarov heç bir mənfi reaksiya da verməyib və narahatlıq ifadə eləməyib. Avqustun 31-də Türkiyə və Ermənistan İsveçrənin vasitəsilə diplomatik münasibətləri bərpa eləməklə bağlı 2 protokol imzalamışdı. Və Freedom House təşkilatı gənc bloqerlər Emin Milli və Adnan Hacızadəyə qarşı bütün iddiamları dayandırmağa çağırıb. Ətraflı Marif Çingizoğlu.
Təşkilat bildirir ki, gənclərin sabaha təyin olunmuş məhkəməsi hökumətin yeni mediada daxil olmaqla ifadə azadlığını boğmağını davam etdirməsinin uğursuz əlamətidir. Freedom House-un icraçı direktoru Jennifer Witzor deyir ki, Azadə və Emin Milliyə qarşı məhkəmə Azərbaycanda qanunun aliliyini çətin sual altına qoyur. Bu hal onu göstərir ki, müstəqil jurnalistlər və özünü ifadə etməyə çalışanlar məhkəməyə düşürlər. Təşkilat qeyd eləyir ki, gənc blogerlər məhkəməsi ötən il xuliqanlıq və bədənə az xəsarət yetirmə maddəsi ilə həbs olunan müxalifətçi jurnalist Qənvət Zahidin işini xatırladır. Təşkilat Azərbaycanda internetin narazılığı ifadə etməyin yeganə vasitələrindən biri olduğunu bildirir. Freedom House-un qiymətləndirməsinə görə mətbuat azadlığı üzrə Azərbaycan 195 ölkə arasında 168-ci yerdədir.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Amerika Dövlət Departamenti Əfqanistandakı səfirliyin təhlükəsizlik xidmətinin işçilərinin əxlaqsızlığı və seksual xarakterli davranışları ilə bağlı xüsusi araşdırmaya başlayıb. Amerika səfirliyin təhlükəsizlik xidmətində müqavilə ilə çalışan bəzi əməkdaşların arasında bu cür halların geniş yayıldığı, səfirliyin təhlükəsizliyi və mənəvi dəyərlərinin bundan zərər gördüyü iddia olunur. Araşdırma aparan hökumətə nəzarət ictimai birliyi dövlət katibi Hillary Clinton'a yazdığı məktubunda bildirmiş ki, təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları tez-tez iş yerində içkili ziyafətlər təşkil eləyir, lüks oynayıb strip-tiz şovlar göstərir və bir-birlərinə qarşı əxlaqsız hərəkətlər eləyir və əfqanları da təhqir edilmişlər. Dövlət Departamentinin sözçüsü Ian Kelly deyib ki, araşdırmanın nəticələrindən asılı olaraq təhlükəsizlik firması olan Armor Group'la 189 milyon dollarlıq müqaviləni də ləğv eləyə bilərlər. Çində, Urumçidə yenidən etirazlar baş qaldırıb, rəsmi Şinhua agentliyinin xəbərinə görə minə yaxın adam bir dəfəli şpritslərlə dinc əhaliyə edilən hücumlara etiraz ediblər. Məlumatda nə qədər adamın və niyə bu cür hücuma məruz qaldığı bildirilmir. Çin mənbələri etirazçıların etnik çinlilər olduğunu bildirir. Başqa mənbələrin sözlərinə görə isə Urumçinin mərkəzində böyük bir izdiham toplaşıb və şəhərdə etnik qrupların nümayəndələrinə qarşı çıxışlara etiraz edirlər. Şincan Uyğur bölgəsinin Komünist Partiyasının sədri Wang Liguan Urumçi əhalisinə soyuqqanlıqlarını qorumaqla bağlı müraciət edib, şəhər polisi isə insanları evlərində qalmağa və təxribatlara uymamağa çağırıb. İyulda burada etnik çinlilər və uyğurlar arasındakı toqquşmalarda 200 nəfər həlak olmuş və minlərlə adam həbs edilmişdi. Dünya birjalarında neftin qiyməti qalxmağa başlayıb. Oktyabr ayı üçün bağlanan əqdlərdə neftin bir barelinin qiyməti 1 dollara yaxın bahalanıb və 69 dolları keçib. Avropa Mərkəzi Bankını faiz dərəcələrinin 1% səviyyəsində saxlamaq qərarının gözləndiyi bir vaxtda avroda dollara nisbətən 1 sent bahalaşıb. 1 avro 1 dollar 43 sent səviyyəsinə qalxıb. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərə. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramının ikinci saatı ilə davam edəcək. Növbəti xəbər buraxılışı isə Bakı vaxtına axşam saat 8-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
W
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və növbəti bir saat ərzində bizi nə gözləyir? Hökumət investisiyaların qarşısını alan qanuna hədd deyə bildimi? Bu, Avropa Birliyi biznes strukturlarının narazılığına səbəb olan qanun dəyişiklikləri barədə Azadlıq Radiosunun efirində söhbət olacaq, amma bu söhbət hardasa bir 22 dəqiqədən sonra olacaq təqribən. Buna qədər isə biz Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri vəzifəsini yenicə başa vurmuş Alan Vadımsla söhbəti təqdim eləyəcəyik. Alan Vadıms getməmişdən əvvəl son müsahibəsini Azadlıq Radiosuna verib eksklüziv olaraq və bu müsahibədə biz insan haqları, Avropa dəyərləri və Azərbaycanda bu dəyərlər üçün əngəllər barədə danışmışıq. Yeri gəlmişkən, onu da deyim ki, Alan Vadams ən az müsahibə verən diplomatlardan biri idi və son müsahibəsini Azadlıq Radiosuna verdiyi üçün ona da minnətdarlığımızı bildiririk. Bu müsahibəni dinləyin və ondan sonra elə Alan Vadamsın da toxunduğu məsələlər barədə biz deməli sahibkar Ələkbər Məmmədov və iqtisadçı Vüsal Qasımlı ilə söhbət edəcəyik. Cənab Adams, nə qədərdir buradasınız?
Well, I've been here now altogether 3 years 9 months.
3 il 9 ay, amma ilk vaxtlarda mən Avropa Komissiyasının xüsusi elçisi statusunda idim və hər 6-7 həftədən bir Bakıya gəlirdim. Qalan vaxtı Brüsseldə keçirirdim. Amma 1 il yarım bundan əvvəl nümayəndəliyi qurduq.
Until we established the delegation and it was opened by our commissioner for external relations Ferrero Valna.
Dördülə yaxın, uzun zamandır.
Hə, əməlli başlı.
Bu zaman ərzində hansısa uğurlara imza atmısınız?
What did you accomplish?
I can see what's happened in that period. I don't know whether it's due to me or not. But there are, first of all we established the European neighborhood policy.
Bilmirəm, bunlar mənə görə olub ya yox, hər halda sizə bu dövr ərzində baş verənlər deyim. İlk növbədə Avropa qonşuluq siyasəti EMP-nin əsasını qoyduq. Fəaliyyət planını Azərbaycanla müzakirə etdik, enerji sahəsində çox əhatəli anlaşma sənədi imzaladıq. Regionda ilk dəfə. Bu ilin mayında isə EMP-nin daha intensiv forması olan Şərq tərəfdaşlığı proqramının əsasını qoyduq. Bundan əlavə Cənub koridoru adlandırdığımız bir anlaşma var ki, onu da prezidentlə imzalamışıq. Həmin sənədə əsasən Avropa Birliyi diqqətini enerji və nəqliyyat koridoru olaraq Mərkəzi Asiya, Qafqaz, Avropa Birliyi istiqamətinə yönəldir.
And alongside that we also had something we called the Southern Corridor.
And
bəs nəyə etmək istəyirdiniz, amma edə bilmədiniz?
Didn't do it.
Uğursuzluqlarımızı nəzərdə tutursunuz?
Təxminən.
Should we say institutional objectives? Of course. But I think
əsasən təşkilati məsələlər. Mən Nabuko layihəsinin işə başlanmasını artıq irəlilədiyini görmək istərdim.
Nabuko project be set up or be on the way. And it's not quite there yet. I think you've got a little time to go.
Təəssüf ki, hələ bu baş verməyib və hələ çox vaxt aparacaq. Mən bunu görmək istərdim. Olmadı, amma bu baş verəcək.
I would have liked to have seen that got further than it's got so far. But it will. I'm fairly certain.
But that's interesting. The accomplishment.
Uğurlar, uğursuzluklar hamısı enerji barədə idi. Başqa məsələ yox idi.
To energy issues. Are there any others?
No, the neighborhood policy and the Eastern Partnership are not.
Niyə ki, EMP şərq tərəfdaşlığı təkcə enerji ilə bağlı deyil. Onlar hər şeylə bağlıdır.
Everything. They're all based on the partnership and cooperation agreement which we have.
Hər ikisində insan haqları, enerji, idarə etmə, ekologiya kimi müxtəlif məsələlər əksini tapıb.
Your rights to energy, to governance, to environment, the whole area, trade, I'm going to have to cough to get it.
Bütün bu sahələri uğursuzluqlarınızın siyasında qeyd etmədiniz. Belə güman eləyirəm, o sahələrdə hər şey qaydasındadır.
I wish they were. Okay. What do we have? We have environment, for instance.
Arzu edədim ki, belə olsun. Baxaq görək nə var. Ekologiya ilə bağlı proqramlar. Biz Kyoto protokoluna əməl olunmasına təşviq edirik. Yenilənən enerji, enerjiyə qənaətlə bağlı layihələri dəstəkləyirik. Bu da enerjidir, amma əks tərəfi. Tullantılar və ətraf mühitin çirklənməsinə qarşı proqram var. Başqa layihələr də olacaq.
There's areas which we will be getting involved in. That one, for instance, is one of them. Like agriculture.
Kənd təsərrüfatı ilə bağlı maraqlı təşəbbüslər var. Biz indi ilin sonuna doğru maliyyələşəcək proqram üzərində işləyirik.
By the end of this year, for improvement in agriculture.
Mən fermer ailəsindənəm. Azərbaycanda müşahidələrim ondan ibarətdir ki, bu sahədə daha çox iş görülə bilər.
You only have to take the average yield of wheat grown in Azerbaijan and I see it, I like to see it growing.
Məhsuldarlıq artır, amma istənilən səviyyədə yox. Qonşu ölkələrə nisbətən çox aşağıdır. Artım 3-4 dəfə çox ola bilər.
Growing so well as it should be. It's not, the yield is simply not very high compared to neighboring countries, for instance, it's 1.5 tons per hectare, and you could get at least 3, if not 4.
The assistance projects of the European Union.
Avropa Birliyinin təsis EMP şərq tərəfdaşlığı və sair proqramları olub və hələ də davam edir. Sizcə onlar effektivdirlər?
Eastern Partnership. Do you think it's they are working, generally speaking, effective? They are effective enough.
Well, TASIS came to an end a couple of years ago. There's still one or two TASIS projects carrying on, but I mean.
TASIS 2 il əvvəl başa çatıb. EMP-nin yanaşması fərqlidir. Əsasən sektorlar üzrə hökumətdə yardım göstərir ki, həmin sektorda inkişaf olsun. Məbləğin 25% isə twinning layihələrə gedir. Avropadakı institutlarla buradakı dövlət agentliklərinin işinin uzlaşdırılmasına. Misal üçün, gömrük, standartlaşma komitələri təcrübə keçiblər. Biz də Azərbaycan hökumətini daha çox inteqrasiya təşviq edirik. Bəzi standartları uzlaşdırmaq vacibdir.
To back up, shall we say, political objectives.
Does Azerbaijan government?
Neft gəlirləri olan ölkədə hökumətin bu yardım layihələrinə həqiqətən də ehtiyacı var mı?
All money and.
No, the answer to that is no. It doesn't need, not need assistance.
Yox, pula ehtiyacları yoxdur. Amma bu marionetlərin iplə rəqsinə bənzəyir. Bir tərəfdən Dünya Ticarət Təşkilatı ilə danışıqlar aparan Azərbaycan çalışır ki, ən az inkişaf etmiş ölkə statusu alsın. Onda daha yaxşı şərtlərlə qəbul edirlər. Hə, digər tərəfdən deyirlər ki, biz ən çox inkişaf edən iqtisadiyyatıq və yardıma ehtiyacımız yoxdur. Və bu da həqiqətdir, amma əslində müəyyən sahələrdə öyrənməyə böyük ehtiyac var. Siyasi məqsədlərə dəstək olaraq, misal üçün, hökumət Avropa dəyərlərini bərqərar etməyə qarşısına məqsəd qoyub.
Which are such things as converging on European values, which is a stated objective of the government.
Eləmi?
Bəli, bu sizin üçün yenilikdir.
Is that new to you?
Bir daha eşitmək maraqlıydı.
Convergence, yes, because European Union is the biggest trading partner.
Avropa Birliyi ən böyük ticarət partnerimizdir. Buna görə də ticarətdə standartlaşdırma, gömrük, eləcə də azad ticarət zonasının qurulması, o da hökumətin məqsədlərindən biridir hər halda. Bu istiqamətdə iqtisadi əlaqələri möhkəmləndirmək lazımdır. Məncə, siyasi baxımdan da Azərbaycan Avropa Birliyi ilə möhkəm, qarşılıqlı hörmətə əsaslanan münasibətlər arzulayır. Çünki siyasi baxımdan bu əlaqələr qonşu ölkələrə nisbətən biraz daha zəifdir. Avropa Birliyi ənənəvi güc anlamında olmasa da nüfuz mənbəyi kimi Azərbaycan üçün önəmlidir.
European Union dimension, even though it is not a traditional power, it is a soft power, but I think as a power it is very important for Azerbaijan to be, for it to feel it has a secure friendship with the European Union.
Did you manage to spend the money that
EMPI çərçivəsində xərclənməli olan vəsaitin hamısını xərcləyə bildinizmi? Yəni, şəxsən sizi nəzərdə tutmuram.
No, I don't spend it personally. I encourage it to be spent.
Mən xərcləmirəm, inanın. Mən həvəsləndirirəm ki, xərcləsinlər. Bu, çox mürəkkəb prosesdir. İqtisad İnkişaf Nazirliyi ilə razılıq əldə edilməlidir proqram üzərində. İmzalanmalıdır, sonra isə sektorlar üzrə büdcə dəstəyi olur. Enerji, ədliyyə, kənd təsərrüfatı sahəsində. Bunun üçün isə hökumət bu pulu istəməlidir. Biz heç 2007-ci ildə başlamalı olan proqram üçün də bu razılığı almamışıq hələ.
For the first tranche of funds. This has not yet been received for this year's program.
Niyə belə?
Well,
hökumət çox tərəddüd edir və layihənin nə qədər məqsədə uyğun olduğu barədə konkret mövqeyə gələ bilmir. Bildiyimiz kimi bu qərarlar Nazirlər Kabineti sonra Milli Məclisdə razılaşdırılmalıdır. Azərbaycan yeganə ölkə deyil ki, qərarlar belə gec qəbul edilir. Başqa belə ölkələr də var.
It's also there are other countries which also take an equal amount of time.
Məsələn, Gürcüstan.
Georgia is much quicker. Because
Gürcüstanda hər şey daha sürətlidir. A, pula ehtiyacları var. B, Gürcüstan Avropalı olmaq üçün daha çox həvəs göstərir. Gürcüstan Avropa Birliyinin içində olmaq istəyir. Azərbaycan isə bunu istəmir. Sadəcə Avropa ilə sabit münasibətlər arzulayır.
Like, but what do you
mean by?
Başqa ölkələr hansıdır onda?
I mean, I think of Kazakhstan.
Kazakhstan, orada enerji ilə bağlı çox şey Azərbaycandakına bənzərdir.
Energy production and so on.
So,
sizcə bu resurs millətçiliyinin təzahürüdür?
Resource nationalism? Is that?
Resurs millətçiliyi deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz?
Bu termini o ölkələr haqqında işlədirlər ki, onların təbii resurslara görə çoxlu pulu var və buna görə də xaricdən olan yardımdan, təcrübədən, inteqrasiyadan imtina edirlər, qapılarını bağlayırlar.
Məncə bir qədər var. Qırğızistan daha kasıbdır və daha çox həvəslidir ki, bu layihələrin icrasına və xaricdən dəstək almağa. Tacikistan da o cümlədən. Bizim təklif etdiyimiz proqramların bir hissəsi büdcədən keçir. Azərbaycan kimi bəzi ölkələr o proqramları yerinə yetirmək istəmir. Ola bilsin ki, həmin layihələrlə əlaqəli şərtlərə görə.
Hansı sektorlarla bağlı layihələr həyata keçməmiş qalıb?
Which sectors this funding would go to?
Well, the first one's in energy, which deals with
Enerji ilə bağlı layihələr. Bu, Azərbaycanın daxilində enerji təminatı sahəsində rəqabət şəraitinin yaradılması, bazar tənzimlənməsi və lisensiyalaşdırma ilə bağlı proqramdır. Digər sektor yenilənən enerji mənbələrdir. Üçüncüsü, tullantılar və ətraf mühitin çirklənməsi ilə bağlı. Dördüncü də lazım gəldikdə boru kəmər infrastrukturunun inkişafıdır.
Sizin öz xələfinizə, sizdən sonra gələn səfirə məsləhətiniz nə olardı? Nədən başlasa yaxşıdır?
Which are on pipeline and what would you suggest to your successor? What to start with? Which problem would you like him to start with?
I think governance issues.
Geniş mənada idarə etmə məsələsi. Bu, Azərbaycanda ən vacib məsələlərdən biridir. Xüsusilə ölkənin açıq və şəffaf şəkildə idarə olunması, məhkəmə sisteminin açıq şəffaf olması, insan haqları və demokratikləşmədən söhbət gedir. Biz bu sahələri inkişaf edən görmək istərdik. Amma bu, belə olmur ki, Maliyyə Nazirliyinə yaxud xəzinəyə pul yatırıb, deyəsən, özünüzü yaxşı idarə edin. Belə olmur.
Governance yourselves better. It doesn't work like that. It has to come from within by itself.
Yeah, and
Demokratiya ilə bağlı əsas məsələlər hansılardır?
Məncə burada düzəlməli çox işlər var. Hə, məsələn, seçkilərin və ya referendumun necə keçirilməsi. Əfqanistan, İraq kimi ölkələr var ki, orada seçkilər ağır şəraitdə keçirilir. Amma demokratiya vacibdir. Çünki yaxşı demokratik əsaslara söykənən ölkə daha effektiv olur. Həm iqtisadi, həm cəmiyyət baxımından. Bu cür ölkələrdə qanun ictimai maraqların qorunmasına xidmət edir. Məncə Azərbaycanın bu sahədə gedəsi yol var. Mən demirəm ki, Avropa ölkələri hökmən bu sahədə çox yaxşıdırlar. Amma mən deyirəm ki, bütün ölkələr, o cümlədən mənim ölkəmin idarə etməni yaxşılaşdırmağa ehtiyacı var.
All countries need to improve their governance, including my own in Great Britain.
Amma yəqin ki, sizin ölkənizdə deyək ki, ən yüksək vəzifəli şəxslər rəqibləri ilə debatda qatılırlar.
Prime Minister in your country, they probably are engaged in debate with their rivals, political rivals. Do you see it in Azerbaijan?
Well, if you talk about the highest position in England, we're talking about the Queen.
Ən yüksək vəzifəni tutan şəxsi deyirsinizsə, kraliça debatlarda iştirak eləmir.
Mən icra edici hakimiyyəti nəzərdə tuturam, baş nazir məsələn.
Bəli, bunu inkişaf etdirmək olar. Mən ümid edirəm ki, Azərbaycan keçdiyiz bu yolu tutacaq. Əlbəttə ki, açıq siyasi debat olmalıdır.
As over-democratizing too fast.
Is there
Azərbaycanda beləsini görürsüz?
Like over-democratization?
Or let's say this democratization too fast.
Çox az. Keçən il seçkilərdə debatlara çox az efir vaxtı ayrılmışdı. Həm də liderlər arasında debat olmamışdı, sadəcə namizədlər təqdimat etmişdi. Əlbəttə ki, nə qədər çox debat olsa o qədər yaxşıdır, amma digər tərəfdən bəzi adamlar həddindən artıq sürətlə aşırı demokratikləşmədən şikayət edəndə mən onu da başa düşürəm.
So it's far from perfect democracy and it's done in different ways in different countries and
aşırı demokratikləşmə belə şey də var.
It's a mental set.
Yaxşı, gəlin deyək həddindən artıq sürətlə demokratikləşmə. Churchill dediyi kimi, demokratiya mümkün idarə etmə üsullarından ən pisidir. Bizim bəzən istifadə elədiyimiz digər üsullardan sonra. Odur ki, bu ideal bir şey deyil. Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif cür olur. Bu, düşüncə tərzidir. Bundan ötürü xüsusi düşüncə tərzi lazım. Bəzən qərbin bəzi ölkələrində demokratiya özü əngələ çevrilir. O qədər şəffaflıq olur, hər şey üzdə olur ki, iş görmək çətinləşir.
Demokratiyada səhsiz diplomatiya da çətin olur.
Elədir.
Bəzi diplomatlar onu effektli sayırlar. Razısınız onlara?
Consider is more effective. Do you agree with
them?
Bəli, razıyam. Burada iki məsələ var. Diplomatik həyat və demokratik həyat. Bunlar heç də hökmən toqquşmurlar. Diplomatlar ölkənizə demokratik dəyərlərin tətbiqində yardımcı olmağa çalışırlar, çünki ölkəniz buna imza atıb. Misal üçün, insan haqları məsələsində. Bizim fikrimizcə, pozuntu olanda düşünmürəm ki, megafon diplomatiyası kömək etmək üçün ən yaxşı üsuldur. Heç də həmişə köməyə gəlmir. Amma səssiz diplomatiya bəzən daha çox kömək eləyir.
Elə bir hal göstərə bilərsinizmi ki, səssiz diplomatiyanın orada köməyi dəyib?
Azərbaycanda kifayət qədər uzun müddət olmamışam. Qazaxıstanda isə
Yox, Azərbaycanda.
I'm trying to think of
fikirləşim, nə vaxt səssiz diplomatiyaya yardımcı olub? İndi heç nə xatırlaya bilmirəm, amma bəzən danışıqların nəticəsinə təsir edir. Çətindir demək.
The results have been modified by this such discourse, private discourse. It's difficult to say.
Okay, let's go back.
Onda küylü diplomatiyaya qayıdaq.
Qayıdaq.
Son vaxtların ən küylü hadisələri, blokçuların həbsi, Eurovision qalmaqalı, QHT-lər haqqında qanun
və sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında qanun.
Sizcə bunların hamısı Azərbaycanın daha çox avropalılaşma istiqamətində olduğundan xəbər verir?
I have to say that these four
Deməliyəm ki, bu dörd məsələ bir-birinin ardınca gəldi. QET qanununa dəyişikliklərlə bağlı çoxlu diplomatik səylər oldu. Səssiz, küylü, fərdi, qrup aldı. Sonda dəyişikliklər dəyişdirildi və əvvəlki kimi pis deyildi. Və bu, ictimai diplomatiyanın uğur qazandığı bir hal idi. Tez-tez ictimai diplomatiya ilə yanaşı səssiz diplomatiyada baş verir. Mən onu üstün tuturam. Nə isə, Avropa Birliyində biz qrup diplomatiyasına üstünlük verdik. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı qanun layihəsi ətrafında problemlər hələ də davam edir. Biz ümid edirik ki, hökumət bizim nə dediyimizi nəzərə alacaq. Çünki bu layihə çox məhdudlaşdırıcıdır. Dünya Ticarət Təşkilatı qaydalarına ziddir və investisiyaların qarşısını alır. Biz isə Azərbaycanın investisiyaların qarşısını almasını görmək istəmirik. Çünki Çinində Azərbaycanın reklamı gedir və orada Azərbaycanda bir pəncərə sistemi təbliğ olunur. Amma bu qanun qəbul olunsa, bir pəncərə sistemi bir tərəfə sərmayə üçün qapı qapadılacaq. Dini etiqad azadlığı haqqında qanuna da edilən dəyişikliklər narahatlıq doğururdu. Düzdür, bu bir qədər daxili məsələdir, amma bizim fikrimizcə dini icmanın, məscidin yaxud kilsənin rəhbərinin hökumət tərəfindən təsdiqlənməsi, hüquqların məhdudlaşdırılması deməkdir. İki bloksunun məsələsinə gəlincə, Avropa Birliyi kifayət qədər aktiv idi və mövqeyi aydındır. Hökumət bu cür məsələlərdən çəkinməlidir. Bir sözlə, bunların hamısını üst-üstə götürsək, 3 ay ərzində baş verənlərə baxsaq, məncə Azərbaycan heç də doğru istiqamətdə hərəkət etmirdi və anlamaq çətindir ki, niyə? Mən anlamıram bu addımlar niyə atılıb. Kənar gözlə baxsaq, mən ümumiyyətlə bunun kimə sərf etdiyini anlamıram. Bu heç kimə heç nə də kömək eləmir. Düşünmürəm ki, hökumət qeydlərdən, investisiyalardan qorxmalıdır. Yaxud hökumətin vecini olmalıdır ki, məscidlərdə dua mərasimini kim idarə edir? Odur ki, siz mənə bunu dedirtdiniz. Bunlar pozitiv dəyişikliklər deyil.
İmam or leaders of a church or whatever to be sanctioned by government is certainly restrictive in our eyes.
Then
sizcə səssiz yaxud küylü diplomatiya bu məsələləri çözməyə kömək eləyə bilər?
Manage to solve these issues.
Not necessarily. The government might.
Ola bilsin ki, yox. Çünki hökumət belə hesab edə bilər ki, o möhkəm olmalıdır. Yoxsa kimsə onu zəif hesab edə bilər. Hökumətin özü haqqında fikirləri bəzən bizim üçün aydın olmur. Bizim gözümüzdə o qədər də doğru görünməyən qərarlar hökumətin gözündə stabilliyə, dövlət təhlükəsizliyinə xidmət edən qərar hesab oluna bilər.
It follows. I think this is a good process and this is a good idea in leadership.
So thank you so much for
just media deyəcək sözünüz var mı?
Would like you to say a couple of words for media, like what would you like media to be in Azerbaijan, and do you think it is getting better? And
media to me is not so free as it should be.
Media azad olmalı, olduğu qədər azad deyil. Söz azadlığı da o cümlədən. Biz mətbuatın indikindən daha çox manevr azadlığına malik olmasını görmək istərdik. Çünki azad media hesabatlılığın əsas şərtidir. Heç bir ölkədə ideal vəziyyət yoxdur. Mənim ölkəmdə də həqiqəti oxumaq çətindir. Çünki media oxucuların oxumaq istədiyini yazır. İndi qərbdə ən ciddi problem budur. Məncə, Azərbaycanda media azadlığı daha çox olsa, bu ölkənin xeyrinə olar. Bir də daha həssas mövzularda daha dərin analizlər görmək istərdim.
Ready to say, do you have a more open, accountable executive?
If you would describe the country as
Azərbaycanı insana bənzətsəniz, nə cür insana bənzədərdiniz? O kimə oxşayardı?
Man or woman. What Azerbaijan would like look like? Who Azerbaijan would look like?
That's a difficult one too.
Çətin sualdır. İcazə verin, fikirləşim. Məncə, qadındır. Çox cazibədar xüsusiyyətləri var. Amma şıltaqdır. Cinsi mənada yox. Məsələn, alışverişə çox pul xərcləyən, avtobusun pulunu vermədən düşən şıltaq. Amma yenə də cazibədardır.
I don't mean in a sexual sense, I mean in going off to shops and spending too much money. And trying to avoid paying the bus ticket.
Təşəkkür edirəm və sizə yaxşı yol.
Çox sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramını dinləyirsiniz və studiyada yenidən canlı yayımdayıq və Xədicə İsmayılovadır sizinlə və xatırlatmaq istəyirəm ki, efirimizə sual və təkliflərinizlə siz də qoşula bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017, e-maillərdə suallarınızı efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Siz Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri vəzifəsini yenicə başa vurmuş Alın Vadımsla insan haqları, Avropa dəyərləri və Azərbaycandakı əngəllər barədə söhbəti dinlədiniz. Növbəti yarım saat ərzində isə biz deməli Azərbaycanda investisiyaların qarşısını aldığı iddia olunan bir qanun layihəsi barədə söhbət eləyəcəyik və bu qanun layihəsinin görək taleyi necə oldu? Məsələni həm də müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı araşdırıb. Yeri gəlmişkən Alan Vadams da bu məsələni məsələyə toxundu müsahibə zamanı. Bu sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında qanuna təklif olunan dəyişikliklər barədə idi və Alan Vadamsla biz səssiz diplomatiya barədə də danışırdıq. O, səssiz diplomatiyanın faydalı olduğu barədə deyirdi və Şahnazın bugünkü araşdırmasından bəlli olub ki, sən demə səssiz diplomatiyanın hərdən faydası olubmu, olurmuş. Mən qonaqların təqdimatından sonra bu barədə soruşacağım Şahnaz səndən. Təşəkkür edirəm studiyaya gəldiyi üçün. Qonaqlarımız iqtisadçı Vüsal Qasımlı, İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzindən və sahibkar Ələkbər Məmmədovdur və Ələkbər Məmmədovla biz telefon rabitəsi yaratmışıq. Ələkbər bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız
xeyir olsun. Əkbər bəy, siz yəqin ki, siz də izləyirdiniz bu məlumatları, bu qanuna edilən dəyişikliklərlə bağlı və sizin də mövqeyiniz var idi bundan bağlı. Amma mən istərdim ki, ilk növbədə biz Şahnaz Bəylər qızını dinləyək, çünki o gün ərzində bu məsələni araşdırıb. İlk növbədə dəyişikliklər nədən ibarət idi və nəyə görə onlar təhlükəli idi, Şahnaz?
Söhbət ondan gedirdi ki, Azərbaycanda iş qurmaq istəyən demək, xarici vətəndaş və ya hüquqi şəxs, xüsusən də səhmini 51% kapitalının 51% faizindən çoxu xarici şirkətə, xarici vətəndaşa məxsus olan şirkətlərdə müavinlər, yəni ikinci şəxs mütləq Azərbaycan vətəndaşı olmalı idi. Yəni bu komitənin, İqtisadi Siyasət Komitəsinin təklifi idi. Bundan başqa demək ki, həmin orada sadalanır, mən dinləyicilərimizin vaxtını almaq istəmirəm. Bir çox şirkətlərdə işləyənlərin 90%-dən ən azı 90% azərbaycanlılar olmalı idi və müavin məsələsinə yenidən qayıdıram, müavinlər mütləq Azərbaycanın yerli icra qurumları ilə razılaşdırılmalı idi. Yəni, bax, təkliflər bundan ibarət idi. Bayaq sən dediyin o səssiz diplomatiya məsələsinə qayıdıq və bununla bağlı Alan Vadams öz narahatlığını ifadə elədi.
Eləcə biz də onu dinləyə bilərik. İndi onun bu qanun layihəsi barədə fikrini dinləyək, onun fikrini bir daha təkrar olaraq həmin hissəni.
Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı qanun layihəsi ətrafında problemlər hələ də davam edir. Biz ümid edirik ki, hökumət bizim nə dediyimizi nəzərə alacaq. Çünki bu layihə çox məhdudlaşdırıcıdır. Dünya Ticarət Təşkilatı qaydalarına ziddir və investisiyaların qarşısını alır. Biz isə Azərbaycanın investisiyaların qarşısını almasını görmək istəmirik. Çünki Seynində Azərbaycanın reklamı gedir və orada Azərbaycanda bir pəncərə sistemi təbliğ olunur. Amma bu qanun qəbul olunsa, bir pəncərə sistemi bir tərəfə sərmayə üçün qapı qapadılacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu Alan Vadams idi, bir daha sahibkarlıq fəaliyyətinə onun fikrincə məhdudiyyətlər gətirəcək. Siz də razısınız mı bu fikirlə, Ələkbər bəy?
Əlbəttə, o formada, yəni qeyd olunduğu maddələrin qəbul olunması yol verilməzdi. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında qanun 15 dekabr 1992-ci ildə qəbul olunub və qüvvədədir. Mən heç də deməzdim ki, sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında qanun bu günləri bir çərçivə qanunu olaraqdan sahibkarlıq fəaliyyətinə mane olur. Əksinə, bu bir çərçivə qanunudur və bu qanuna müəyyən zaman-zaman müəyyən dəyişikliklər və əlavə və dəyişikliklər olunub. Xüsusilə bunun həmin qanunun 10-cu, 11-ci maddəsində xüsusi razılıq tələbən sahibkarlıq fəaliyyəti və digər sahələr tənzimlənib. Yəni, bir çərçivə qanunu olaraqdan heç də ümumiyyətlə pis qanun yoxdur. Qanunun icrasında nə dərəcədə icrası ilə problem var. Amma təşrif olunan və deyilən xüsusilə deməli bir çərçivəyə salınması, yəni deyək ki, xarici investorun, xarici vətəndaşının və yaxud da hüquq və fiziki şəxsinin iştirakının məhdudiyyət qoyulması və yaxud da sahibkarlıq fəaliyyətində o mavinləri, nə bilim kimlərdən hansı vətəndaşların təyin olunması. Mən elə görür ki, bugünkü Azərbaycan üçün etsə bu qəbul olunan hal deyil. Çünki bu ümumiyyətlə sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsində bilirsiniz sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda 3-cü bölmə, xüsusi bir bölmə buna həsr olunub və orada bir avadisə sahibkarlığa dövlət köməklə gedir, amma sahibkarlıq fəaliyyətinə müdaxilə olunması yol verilməzdir. Xüsusilə deyək ki, sahibkarlıq subyektində demək o təyinat məsələlərinin kimlərləsə, hansısa mərkəzi və yaxud da yerli icra orqanlarının razılaşdırılması və digər bu yorumlar olmaz bir haldır. Mən elə gəlir ki, bu günlərim sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının 92-ci ildəki qanunundan belə deyək ki, narahat doğuran bir hal yoxdur. Ancaq o investisiyaların, xüsusilə xarici investisiyaların təşviq olunması məqsədilə həmin dövrdə qəbul olunmuş xarici investisiyaların təşviqi haqqı, xarici investisiyaların deməli müdafiəsi, təşviqi haqqında qanuna yenidən baxılması daha düzgün olardı. Mən də razıyam ki, ümumiyyətlə sahibkarlıq fəaliyyətinə müdaxilə olunması yol verilməzdir.
Bir sözlə, parlamentin artıq təsdiqlədiyi bir qanunda, qanun layihəsiydi bu dəyişikliklər haqqında və o dəyişikliklər nəzərdə tuturdu ki, bu mavinlər təsdiqi icra hakimiyyəti orqanları ilə razılaşdırılmalıdır.
Axı, necə ola bilər ki, sahibkarlıq subyekti fəaliyyətinə xüsusilə idarə etmə sisteminə icra strukturları müdaxilə etsin. Ağa bu qanuna tam daban-dabana ziddir.
Hər halda belə bir qanun da qəbul etmişlər və göndərmişlər onu prezident aparatına və burada nə baş verdi? Şahnaz xanım, buyurun.
Məsələ bundadır ki, demək bir neçə xarici təşkilat müraciət edib bu qanunun qanunla bağlı. Onlardan biri də Amerika Ticarət Palatasıdır və demək bir onlar ötən ay müraciət ediblər avqustun 14-də və 2 gün öncə onlara cavab gəlib ki, prezident aparatı artıq bu qanuna dəyişiklikləri, yəni təklifləri, komitənin təkliflərini geri qaytarıb ki, parlament yenidən baxsın, yenidən işləsin. Yer gəlmişkən Ələkbər bəy bir məsələyə toxundu ki, sahibkar haqqında qanun normal qanundur. Əslində parlamentin deputatları da bunu deyirlər ki, 92-ci ildə qəbul edilsə də müəyyən normal sayıla bilər, amma zaman keçir yenidən baxılmalıdır və məhz investisiya ilə bağlı və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı qanun üzərində hazırda İqtisadi İnkişaf Nazirliyində iş gedir. Sadəcə bunu əlavə eləmək istəyirdim. Bunu Vahid Əhmədov deyib, parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü. Və yenə deyirəm ki, demək həmin o palatadan Amerika Azərbaycan Ticarət Palatasından Nərgiz Nəsir Layivədir ki, biz çox şadıq ki, bizim təklifimiz nəzərə alındı, çünki belə bir qanuna dəyişiklik edilməsi mənfi bir mühitin yaranmasına gətirib çıxara bilərdi Azərbaycana investisiya cəlbinə və o cümlədən ki, biznes mühitinə mənfi təsir göstərə bilərdi.
Aha. Təşəkkür edirəm Şahnaz bugün öyrəndiklərini bizimlə bölüşdüyün üçün. Mən Vüsal Qasımlını istəyirəm cəlb edim söhbətə. Ümumiyyətlə bu proses, yəni bu qanunun dəyişikliklərin təklif olunması və sonra siz bu prosesi izləyirdinizmi və təəssüratlarınızı bölüşün bizlə. Necə oldu?
Mənim ilk təəssüratım bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda belə bir qanun qəbul edilə bilməz. Və bu qanunun elə prezident aparatından geri qaytarılması da bunu göstərir ki, bu da QYT-lərin haqqında qanun edilən dəyişiklik kimi hansısa bir, ola bilsin ki, məmurun, ola bilsin ki, hansısa bir özünü ideoloq sayan bir şəxsin təşəbbüsüdür və bu təşəbbüs nəyin ki, Azərbaycanın beynəlxalq imicinə, ümumiyyətlə Azərbaycan konstitusiyasına, Azərbaycan qanunvericiliyinə ziddir. İndi mən sizə bir-bir maddə-maddə deyim.
Yer gəlmişkən bilmirsiniz təşəbbüskar kim idi?
Onu jurnalistlər, peşəkar jurnalistlər daha yaxşı bilirlər. Mən sözünü
Ələkbər bəy, siz bilmirsiniz kim idi təşəbbüskar?
Yox, mən bilmirəm.
Əvvəla Azərbaycanda 1992-ci ildə xarici investisiyaların qorunması haqqında qanun fəaliyyət göstərir və bu qanuna görə xarici investisiya üçün olan şərait yerli investisiya üçün olan şəraitdən pis ola bilməz. Yəni bu maddə pozulur, bu bir. İkincisi, elə həmin qanuna görə xarici investorun vəziyyəti, indiki vəziyyəti onun əvvəlki vəziyyətindən daha pis vəziyyətə gətirilib çatdırılmaz. Bu iki, yəni bu qanunun bax bu maddəsi də pozulur. Üçüncü, Azərbaycan konstitusiyasında da, investisiya fəaliyyəti haqqında qanunda da və xarici investisiyaların qorunması haqqında da qanunda da bir mənalı şəkildə göstərilir ki, Azərbaycan dövləti xarici investisiyaları təşviq edir. Ölkənin iqtisadi inkişafı, sosial rifahı naminə və bütün bax bu deyilənlər hansı ki mavinin Azərbaycanlı olması və yaxud da ki işçilərin 90% olması bu qanunvericilik aktların hamısının əleyhinədir. Dördüncüsü bu Azərbaycanın hal-hazırda qoşulduğu Dünya Ticarət Təşkilatı üzrə danışıqlar prosesinə ziddir. Çünki Azərbaycan müxtəlif raundlarda Dünya Ticarət Təşkilatı üzrə aparılan müxtəlif raundlarda üzərinə öhdəliklər götürüb və o öhdəliklərin bir hissəsi də TRIMS adlanan müqavilə ilə bağlıdır. Bu da investisiyaların qorunması haqqında müqavilədir. Hansı ki Dünya Ticarət Təşkilatı çərçivəsində fəaliyyət göstərir və Azərbaycan öz qanunvericiliyini prezidentin göstərişinə uyğun olaraq məhz o TRIMS tələblərinə uyğunlaşdırır. Hal-hazırki təşəbbüs məhz Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatı çərçivəsində üzərinə götürdüyü öhdəliklərə də ziddir. Bunun qanunvericilik tərəfindən başqa mən İMİS tərəfindən də qeyd eləmək istəyirəm. Azərbaycan siz bilirsiniz ki, 2008-ci ildə Doing Business, yəni Dünya Bankının ən mötəbər, nəinki Dünya Bankının, ümumiyyətlə dünyada ən mötəbər business report sayılır. Bu hesabata görə dünyanın ən islahatçı ölkəsi oldu və hal-hazırda 33-cü yerdədir. Və orada mən iki dənə istiqaməti xüsusi qeyd eləmək istəyirəm.
Bu biznes qurmaq azadlığını ölçür.
Bəli, biznes qurmaq azadlığını ölçür və 10 meyar üzrə aparılır. Və oradan iki meyar mən xüsusi olaraq vurgulamaq istəyirəm. İşçilərin götürülməsi üzrə Azərbaycan dünyada 15-ci yerdədir. Yəni, hətta məsələn, ən inkişaf etmiş ölkələrdən belə Azərbaycan bu sahədə irəlidi və bunu Dünya Bankı təsdiq eləyib. İndi mən başa düşünmürəm, biz axı 90% işçiləri Azərbaycanlı olmaqla belə bir şərt irəli sürürüksə xarici şirkətlərə və üstəlik isə də ki, tələb eləyirsə ki, yerli icra hakimiyyətlə xarici şirkət öz kadr təyinatını belə deyək ki, razılaşdırmalıdır. Onda əlbəttə bu bizim islahatçı imizimizə, hansı ki Doing Business-də biz bunu təsbit etmişik, birbaşa buna zərbədir. Və bu prezidentin yürütdüyü siyasətə birbaşa zərbədir. Çünki prezident Doing Business-ə istinad edərək dəfələrlə, xüsusən də ki, özünün xarici çıxışlarında, xarici auditoriya hesablanma çıxışlarında dəfələrlə qeyd eləyib. İkincisi, Azərbaycan Doing Business hesabatında bir göstərici investorların qorunması, sərmayədarın qorunması üzrə 18-ci yerdədir. Yəni, bu kifayət qədər yüksək mövqə sayılır. Və mən sizə deyim ki, 10 belə deyək ki, meyyar üzrə Azərbaycanın ən yaxşı yer tutduğu, bax bu iki meyyar üzrə hal-hazırda Azərbaycanın mövqeləri təhlükə altındadır. Hər halda bu qanun, belə deyək ki, onun diyaloglarının səyinə uyğun olaraq davam etsəydi. Amma mən sizi bəri başdan əmin eləyirəm ki, çıxışımın əvvəlində dedim ki, belə qanun Azərbaycanda qəbul edilə bilməz. Və qaldı ki, üçüncü, yəni mən iqtisadçı kimi indi bunun iqtisadiyyat tərəfində demək istəyirəm ki, indiki halda iqtisadi böhran halında bütün dünya hökumətləri investisiyaların cəlbinə çalışır və bütün dünya hökumətləri çalışır ki, öz ölkəsindən investisiyalar kənara axmasın. Və belə olan təqdirdə siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda xüsusən də ki, xarici investisiyaların qorunmasına bağlı çox işlər aparıldı. Manatın kursunu saxlanması üçün 2,5 milyard dollar vəsait xərclənilib. Azərbaycanda makroiqtisadi sabitlik nə Ukraynada, nə Rusiyada, nə Qazaxıstanda olduğu kimi pozulmadı, saxlanıldı. Bütün bu səylərdən sonra biz xarici investisiyalara zərbə vuracaq belə bir qanunu heç bir halda qəbul edə bilmərik. Və mən düşünmürəm ki, bu belə bir qanunun qəbulu Azərbaycana xarici investisiyanı təşviq edəcək. Əksinə problemlər yaradacaq. Ona görə də mən bir daha o fikirə qayıdıram ki, belə bir qanun qəbul edilə bilməz. Bu sadəcə ola bilsin ki, hansısa bir təşəbbüsdür. Şəxsi, fərdi təşəbbüsdür və uğursuzluğa bəri başdan məhkum olmuş bir təşəbbüsdür.
Amma parlamentdə səs çoxluğu qazanmış təşəbbüsdür.
Parlamentdə səs çoxluğu o vaxt qəbul olunur ki, daha doğrusu qazanır ki, bu artıq parlament tərəfindən qəbul edilir və prezidentə göndərilir. Yəqin ki,
bilirsiniz, bu baş verib.
Hər halda mən buna çox təəssüf edirəm, Xəncə xanım.
Amma ki, yəqin ki, bizim dinləyicilərimiz arasında da bu sizin indi dediyiniz fikirlərə narazılığı olan çox olacaq. Xüsusilə də işçilərin 90% ilə bağlı olan tələb bir çox dinləyicilərimizə çox populyar bir tələb kimi görünə bilər ki, yəni ölkədə iş yerlərinin artması ilə bağlı, yəni iş yerləri xaricdən gələn işçilər hesabına dolmasın, işsiz vətəndaşlar hesabına dolsun. Yəni onlar da bu fikirlərə sizin dediyiniz fikirlərə etirazını bildirə bilərlər ki, yəni belə bir tələb olsa yaxşıdır. Belə
amma mən sizə deyim ki, bunların hamısının sivil qaydası var və Azərbaycan hökuməti bundan əvvəl çox mühüm bir qərar qəbullədi. Bu da xaricdən gətirilən işçilərə görə tələb olunan haqq idi ki, əvvəlcə bu çox cüzi bir məbləğ idi, indi bu məbləğ 1000 manata bir il ərzində qaldırılıb və bundan sonra o ucuz işçi qüvvəsinin Azərbaycan axınının bir hüquqi filtr müəyyənləşdirildi. Bu hüquqi filtrdən keçmək hal-hazırda çətindir. Amma mən o dinləyicilər hansı ki onlar indi hazırlaşırlar bizlə mübahisə eləməyə və yaxud da ki mübahisə eləyəcəklər.
Yeri gəlmişkən onlar... 050-744-1017 SMS xəttimiz mübahisə eləməyə eləməkdən çəkinməyin.
Onları mən əmin eləyə bilərəm ki, belə bir qanunun qəbulu, xüsusən də ki 90% yerli işçilər olsun, bu elə həmin dinləyicilərin özünün əleyhinə olacaq. Niyə? Çünki bu dediyimiz qaydada Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatı ilə bağlı münasibətlərinin korlanması, Azərbaycanın Doing Business reportundan sonra möhkəmlənən beynəlxalq biznes imicinin korlanması və eyni zamanda Azərbaycana xarici investorların etimadının azalması deməkdir. Bu da ki, əslində qalsa, hansı ki, indiki xarici şirkətlər var, bəzi xarici şirkətlər, onların Azərbaycandan çıxıb getməsi və yaxud da ki, Azərbaycana gələ biləcək potensial xarici şirkətlərin tərəddüd eləməsi və yaxud da bu qərardan vaz keçməsinə gətirib çıxaracaq. Bu, Azərbaycanda xarici investisiyanın hesabına iş yerlərinin artırılması yox, əksinə olan qalan iş yerlərinin azalması və potensial xarici investor hansı ki Azərbaycana gəlmək istəyərdi, onların qarşısını alması deməkdir. Və ona görə də bilirsiniz, indi biz Allaha şükür internet var, qloballaşır dünya. O dinləyicilər ki, bununla bağlı mübahisə eləmək istəyir, elə mübahisədən əvvəl özlərinə bir balaca əziyyət verib internetə girib Amerikada, Avropada, Yaponiyada, lap elə Rusiyanın özündə, Gürcüstanda bizlə müqayisə oluna bilən ölkələrdə belə bir qanunvericilik təşəbbüsünün və yaxud da ki, qanunvericilik aktının olub-olmaması barədə də öyrənsinlər və ondan sonra mübahisəyə hazırıq biz.
Ələkbər bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, bu mübahisədə yəqin ki, sizin də fikirlərinizi eşitmək maraqlı olar. Azərbaycan vətəndaşı üçün olmasın mı Azərbaycandakı işlər, iş yerləri?
Yo, bu haqda Hüsab bəy çox düzgün qeyd etdi. Yəni, bunun başqa yolları var, qüsur inzibati qaydada. Və orada qeyd olundu ki, son dövrdə əmək bazarı ilə bağlı bu sahədə aparılan islahatlar doğrudan da ucuz işçi qüvvələrin daxil olmasına belə deyək ki, açıq qapı şərait yaratmayacaq. Ancaq vacib olduğu, çox önəmli olduğu təqdirdə demək ki, xarici vətəndaşların Azərbaycan cəlb olunmasına meyilli olacaq. İkinci, bu bir sahədə. İkinci isə artıq lazım olan kadrlara Azərbaycanlıların özlərinin də hazırlanması prosesi son dövrlərdə gedir. Mən hesab eləmirəm ki, bugünlərim kifayət qədər təcrübəsi və bir yüksək ixtisaslı bir mütəxəssis kənarda qala ola bilsin ki, az miqdarda qalmış olsun, amma bu kifayət qədər deyil. Amma yəni biz nə itirəcək, nə qazanacaq, onun bax müqayisə etmək çox önəmlidir, önəmlidir. Və yəni bunu onunla müqayisə etmək demək əmək bazarına xaricilərin əcnəblərin daxil olması və əmək bazarını tamlıqla tutacaq. Bu bir növ rəqabəti azaltmış olacaq. Amma hər yerdə, bütün dünyanın hər yerində doğrudan da rəqabəti ədalətli rəqabəti təmin etmək lazımdır və hər kəsdə rəqabətə davamlıq həm müəssisə səviyyəsində olsun, istər fərdi səviyyədə olsun, hazır olmalıdır. Amma doğrudan da qeyd olunduğu kimi mən də onu təsdiq edirəm ki, əgər sahibkarlıq fəaliyyətinə belə bir qanunların əlavə olunması və onun təsdiq olunacağı heç Azərbaycana baş ucalığı gətirməz. Çünki bir vasitə bu bir də sadalandım, mən bir daha sadalamaq istəmirəm. Son nəticədə doğrudan da xarici investorların Azərbaycana meyini azaltmış olacaq. Bilirsiniz ki, bu çox kritik bir həddədir. Yəni, ötən ilin müvafiq dövləri ilə müqayisədə Azərbaycanda xarici investisiyanın həcminin 48% azalınması bu heç də yaxşı hal deyil. Yəni, bugün hökumət ancaq onunla fikirləşir. O məsələni həll etməlidir ki, xarici investisiyanı daha çox cəlb etmiş olsun. Və bir daha qayıdıram həmin məsələyə ki, xarici investisiyanın qorunması haqqında qanuna baxmaq və siz qeyd etdiniz ki, bəzi bizim millət vəkillərimiz qeyd ediblər ki, qanun 92-ci ildə qəbul olunub, qanun köhnəlib. Qanun köhnəlmir və müvafiq dövrlərdə zaman-zaman həmin qanuna əlavə dəyişikliklər olub. Mən hesab eləmirəm ki, bugün o qanuna ümumiyyətlə özdə belə xüsusilə sahibkarların və yaxud da xarici investorlar olsun, istə daxili investorlar olsun, bilavasitə hüquqlarının azaldılmasına və yaxud da onların ziyanına olan bir maddələrin daxil olunması heç də müsbət hal kimi qeyd etmirəm.
Aha. Sualımız var bir dinləyicidən. Dinləyicimiz yazır ki, xarici biznesmenləri rüşvət qorxutmadı, qanun qorxudacaq.
Mən sizə buyurun,
buyurun Ələkbər mənim. Alo. Buyurun Vüsal bəy, siz hələ ki Ələkbər bəylə rabitə kəsildi. Biz yenidən əlaqə saxlamağa çalışırıq.
Mən sizə bir paradoksal situasiyanı deyim ki, rüşvət yerli sahibkarlar, xüsusən də ki, arxası sahibkarlar üçündür. Rüşvət xarici sahibkarlar üçün bir qayda olaraq belədir ki, xarici sahibkarlar üçün böyük rüşvət məbləğləri tələb olunmur. Çünki bilirsiniz, hər bir xüsusən də ki, bir söhbət əgər böyük ölkələri təmsil edən kapitaldan gedirsə, o kapitalın arxasında o böyük ölkənin özü dayanır. Dövləti dayanır, səfirliyi dayanır, ticarət palatalar dayanır və belə olan təqdirdə həmin belə deyək ki, sahibkarlarla, həmin xarici investorlarla danışıq aparmaq, onları rüşvətə razı salmaq çox çətindir. Məsələn, Birləşmiş Ştatlarda siz bilirsiniz ki, deməli, xaricidə rüşvət vermək və bu ümumiyyətlə Birləşmiş Ştatların qanunvericiliyinə görə belə deyək ki, çox böyük bir
cinayət
sayılır və bu cinayətə görə böyük məhkəmə prosesləri olur.
Hə, və bu yaxınlarda da bir məhkəmə prosesi başa çatıb Kajeni işi üzrə və hamı
bəli,
xatırlayır.
Və yaxud da ki
Azərbaycanla bağlı.
Almaniyanın qanunvericiliyində xaricilərə rüşvət vermək və bu çox böyük bir cinayət sayılır. Eləcə də Avropanın, yəni ki, unifikasiya olunmuş qanunvericiliyində bu öz əksini tapıb.
Yaponiyada, yəni demək siz vermirlər.
Mən düşünmürəm ki, bilirsiniz necədir Xadicə xanım, o rüşvət ki, məbləğ ki, ta ki indi bizim təsəvvürümüzdə var, o xarici şirkətə təqdim olunsa, onun verilməsi, axı xarici şirkət sonra onu hansısa balansda, hansısa bir sənəddə göstərməlidir və bu göstərilməsi onun mümkün olan məsələ deyil. Ola bilər ki, məsələn, indi bunun bir sivil qaydaları var, sivil yolları var, ta ki bonuslar var, ta ki dövlət neft şirkətləri adətən işlədikləri ölkələrə bonuslar verilir, transmilli korporasiyalar. İndi bunun adını biz rüşvət demirik, bu ümumiyyətlə dünya praktikasına qəbul edilmiş bir qaydadır ki, bəzi ta ki vergi və yaxud da ki başqa dövlətə rəsmi rüsumlar şəklində ödənişlər edilmir, bunun əvəzində bonuslar olunur və buna görə də mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda xarici biznesə belə deyək ki, bu baxımdan xüsusi bir sərt rejim yaradılıb. Əksinə, bizim sadaladığımız qanunvericilik yardları Azərbaycanda xarici biznesin kifayət qədər özünü rahat aparmasına və rahat şərait yaradılmasına gətirib çıxarır və təsadüfi deyil ki, Azərbaycan adam başına düşən birbaşa xarici investisiya həcminə görə nəinki MDB məkanında, həm də Şərqi Avropa məkanında ön ölkələrdən biridir.
Amma bu neftə görə idi əsasən və Bakı Tbilisi Ceyhanla bağlı o 3,7 milyardın görüntü əks-sədası idi bizim investisiya daxil olmalarında, elə mi?
Mən bu məsələ ilə bağlı sizinlə mübahisə eləmək istəyirəm. Niyə? Ona görə ki, bizdən əvvəl elə və yaxud da bizlə eyni vaxtda bu prosesə Qazaxıstan başlamışdı. Əvvəla Qazaxıstanın o production sharing, yəni əsrin, daha doğrusu hasilatın pay bölgüsü müqavilələri Azərbaycanla müqayisədə daha dövlətin marağını az ifadə edən müqavilələr idi və hətta buna baxmayaraq Qazaxıstan sonradan öz mövqelərini gücləndirdikdən sonra xarici şirkətlərlə, məsələn, mən nümunə gətirə bilərəm, İtaliyanın Acib şirkətindən uzun müddətli məhkəmə çəkişmələrinə getdilər. Uzun müddətli belə deyək ki, qalmaqallar, hətta beynəlxalq səviyyədə qalmaqallar müşahidə olundu. Və mən Azərbaycanda belə bir halın şahidi olmamışam. Mən sizi qətiyyən...
Bu yaxşıdır.
Əlbəttə, bu, bilirsiniz, mən onu arzu edərdim ki, bu xarici investisiyalara yaradılan şərait qədər də Azərbaycanın yerli investorlarına, xüsusən də ki, o investorlar ki, çətir altında deyirlər, çətirdən kənardadırlar, onlara yaradılsın.
Aha, yeri gəlmişkən, elə o şəraitlərdəki fərqi dedikdə. Misal üçün, Amerika Ticarət Palatası müraciət elədi prezidentə və onların məktublarına cavab gəldi. Avqustun 14-də müraciət ediblər və avqustun sonunda onlara cavab gəlib bu məktublarına ki, prezident qanun layihəsini qaytardı geri parlamentə. Yəni, prezident kifayət qədər sürətlə və aparatı kifayət qədər sürətlə bu müraciəti emal elədi və hətta müsbət cavab da verdi. Amma deyək ki, bu eyni tipli bir müraciətlə vaxtı ilə Ələkbər müəllimin rəhbərliyi elədiyi Sahibkarlar Konfederasiyası müraciət eləsəydi, bu eyni qədər sürətlə olacaqdı mı? Yəni, yəni onların da qanunvericiliklə bağlı təşəbbüslərinə belə diqqət var mı?
Təəssüf ki, Ələkbər müəllim xəttdə deyil, amma o xəttdə olsaydı bunu bir daha təsdiq eləyərdi ki, Sahibkarlar Konfederasiyası Azərbaycan hökumətinlə və onun ayrı-ayrı strukturlarla, o cümlədən Vergilər Nazirliyi ilə, Dövlət Gömrük Komitəsi ilə, Milli Məclislə, Maliyyə Nazirliyi ilə və ümumiyyətlə sahibkarların bilavasitə işinin keçdiyi, sahibkarlarla bilavasitə kontakta olan ayrı-ayrı dövlət orqanlarından çox yaxşı əməkdaşlıq nümunəsi ortaya qoyublar və Ələkbər müəllimin rəhbərliyi ilə konfederasiya elə indinin özündə də hazırlanan layihələr dəfələrlə biz şahid olmuşuq ki, müzakirə edilib də, qəbul edilib, rəy də bildirilib. Bilirsiniz, mən sizin indi hansı nüansa toxunduğunuzu başa düşürəm və bir daha onun üzərinə qayıtmaq istəyirəm ki, ola bilərdi ki, məsələn, bir 5 il, 10 il bundan əvvəl sahibkarlarla bağlı münasibətdə, rəsmi münasibətdə siyasi nüanslar var idi. Yəni, bunu etiraf eləmək lazımdır. Amma indi kifayət qədər, yəni ki, Azərbaycanda o, belə deyək ki, xüsusən də ki, siyasi müxalifətin imkanlarının minimuma enməsi, yəni o siyasi risk potensialını demək olar ki, aradan götürüb. Və ona görə də əgər dövlət sahibkarlardan normal, yəni onların təşkilatlarından normal işgüzar təkliflər eşidəcəksə, qəbul eşidəcəksə onu qəbul edəcək. Çünki indiki aparılan siyasət də ondan onu göstərir. Məsələn, baxın, mən sizə bir nümunə deyim. Bu il sahibkarlar kömək milli fondunun xəttindən 70 milyon manat deməli vəsaitin kredit şəklində sahibkarlara ayrılması nəzərdə tutulurdu. İndi bu vəsait 130-140 milyon manata çatdırılıb. Özdə ki, indiki büdcənin indiki vəziyyətində, hansı ki, siz bilirsiniz ki, böhrandır və indi büdcə formalaşdırmaq çox çətindir. Məsələn, Vergilər Nazirliyi cəmi 84% büdcəyə, deməli, öz gəlirlər hissəsini icra eləyibdir və kifayət qədər çətin, gərgin bir vəziyyətdir.
Amma eyni zamanda Azadlıq Radiosuna vergilər strukturlarından şikayətlər daxil olur ki, sahibkarları, xüsusən də orta və kiçik sahibkarları incidirlər, tez-tez rüşvət tələbləri olur və s. Biz daim bu məlumatları alırıq dinləyicilərimizdən.
Xadicə xanım, çox təəssüf ki, mən bu məsələdə sizinlə razılaşmalı olacağım. Çox təəssüf ki. Bir qayda olaraq Azərbaycanda belə bir tendensiya formalaşıb ki, əgər büdcənin neftdən gələn gəlirləri hər hansı bir səbəbdən, ola bilsin neft hasilatı, ola bilsin neftin qiymətlərinin aşağı düşməsi səbəbindən azalırsa, onda sizin dediyiniz strukturun əməkdaşları əlinə qılınc alıb sahibkarların üzərinə üzmə keçməyə özlərinin vəzifə borcu hesab edirlər. Və mən sizə deyim ki, o Vergilər Nazirliyində orta və aşağı strukturlarda işləyən məmurlar heç də bu işdə məmnun deyillər. Onlar sahibkarlarla üzbəüz gəlmək, üzgöz olmaq, kiminsə çörəyinə bahis olmaq, kiminsə müəssisəsinin qapısına qıfıl vurmaqdan heç də məmnun deyirlər və onlar vəziyyəti çox gözəl başa düşürlər. Amma mən onlara məsləhət görərdim, daha doğrusu rəhbərliyinə məsləhət görərdim ki, Azərbaycanda hələ də vergiyə cəlb olmamış kifayət qədər potensial mənbələr var. Mən sizə bir nümunəni deyim. Azərbaycana gətirilən avtomobilin idxalına alınan qeyri-legal ödəniş həmin avtomobili istehsal edən şirkətin mənfəətindən çoxdur.
Aha. Maraqlıdır. Suallar var, mən biraz sürətlə cavab verəcəm, 2 dəqiqə yarım qalır vaxtımız. Vüsal Qasımlı, Azərbaycanda hansısa məmurun prezident administrasiyasından icazəsiz nə isə etdiyinə inanırsınızmı? Bunu xəbərsiz yazır və Səbinə Rəhimova yazır. Xaricilərin bizneslərini əllərindən alanda nə deyəcəklər? Aspetrol, Azer Aluminium, indi də Azersel'in taleyi barədə nə deyə bilərsiniz? Barmek də o cümlədən.
Bilirsiniz, Azərbaycanda böyük biznesi olan şirkətlərin biznesinin iflasa uğrama təcrübəsi çox azdır. Yəni ki, məsələn, bir neçə nümunə göstərmiyorlar, ta ki, Barmek kimi nümunələr göstərmiyorlar. İndi bu söhbətin mövzusu deyil, mən o məsələnin üzərinə qayıtmaq istəmirəm, amma nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan kiçik miqyaslı ölkədir və burada iqtisadi və siyasi prosesləri kifayət qədər nəzarətdə saxlamayanda onda nəzarətdən çıxır və ya biz kimisə forpostuna çevirməliyik, ya da ki, qüvvələrin arasında belə deyək ki, biri havaya, biri suya, bir də ki, torpağa çəkir o məşhur təmsildə göstərdiyi kimi. Ona görə də nəzarət olmalıdır və əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycana yaxın gələcəkdə iri bir hansısa transmilli şirkətin və yaxud da iri biznesin, xarici biznesin iflas təhlükəsi yoxdur və bu Azərbaycan dövlət siyasətinə bir avasitə ziddir. Qaldı ki, məmurlarla prezident aparatının münasibəti, onu mənə gəlir ki, üzerine verseler daha yaxşı olar. Çünkü ben o münasibetler sistemde iştirak etmirim.
Aydındır. Teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim sizin.
Teşekkür ederim ve sonunda onu demek istedim ki yine de mesele olabilsin ki müsbət həllini tapdı. Yani Vüsal Qasımlının da düşündüğü kimi müsbət həllini tapdı. Çünkü qanun layihəsi göndərilib geriye parlamentte. Hərçənd ki parlamentte İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvlərinin hələ bundan xəbəri yoxdur. Çünkü tətildən qayıtmayıblar. Ve işten sonra da bugünkü görüşümüz başa çatdı. Sizinle bugün programda mən idim. Xədicə İsmailova sabah eyni vaxtda eşidilənə dək.
İşten sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.